Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem uneori cu zâmbetul pe buze, dar subiectele pe care le abordăm nu sunt nici de râs, nici de zâmbit. Divorțul este deja pandemic în țara noastră, ce să mai vorbim de Europa. Procentajele, statisticile sunt exploziv îngrijorătoare. Stăm de vorbă din nou pentru a doua emisiune cu un invitat pe care l-am mai avut prezent în emisiune, Beniamin Cruceru. Bine ai venit!
Mulțumesc,
pastor Beniamin Cruceru, masterat deja, nu masterat, gata, s-a terminat cu masterat, da. Master în teologie, nu este o coincidență de nume, este, cum v-am mai spus altă dată, este nepotul meu, dar nu este aici pentru că este nepotul meu, este aici pentru că este unul dintre puținii, probabil cel mai informat în domeniul divorțului și argumentelor, contraargumentelor, argumentelor biblice, în discuția aceasta destul de delicată astăzi. Pentru aceasta este aici. Bun revenit!
Mulțumesc.
Aș vrea să facem o recapitulare a emisiunii anterioare. Am discutat, ne-am axat mai mult pe Vechiul Testament, ne-am uitat la ideea de legământ și am călătorit cu ea de la primele legăminte pe care le-a inițiat Dumnezeu. Și apoi am încercat să ne apropiem printr-un silogism de următoarele concluzii. Căsătoria este legământ, legămintele nu pot fi rupte din perspectiva lui Dumnezeu, concluzia, căsătoria fiind legământ nu poate fi ruptă din perspectiva lui Dumnezeu. Cred că rămăsesem undeva în zona unei definiții de lucru asupra divorțului, a căsătoriei ca legământ, dar și a divorțului din această perspectivă a legământului. Haideți să începem cu o definiție de lucru asupra legământului și apoi a divorțului din această perspectivă.
O definiție concisă, clară, pe care am găsit-o a fi foarte bună, este cea lui Gordon Hugenberger, care are o carte de referință pe Cartea Maleahii, și definiția lui este o relație de obligație aleasă, spre deosebire de una naturală, stabilită sub sancțiuni divine. Acum, această definiție nu definește dacă legămintele pot fi sau nu rupte, dar aceasta este concluzia la care am ajuns, o discuție oarecum separată și nu neapărat inclusă în această definiție a lui Hugenberger. Și cred că sumarizează foarte bine ceea ce este un legământ.
Deci, presupoziția din această definiție este că neapărat trebuie să avem prezența divină în efectuarea legământului, fie că omul face un legământ cu Dumnezeu la inițiativa lui Dumnezeu, fie că doi oameni fac legământ unul cu altul, această alteritate este presupusă. Acest al treilea, care este Dumnezeu, este cel care este și garantul și cel care sancționează și cel care este întemeietorul în sensul de temei, pe el ne întemeie legământul.
Și totodată cel care dă și binecuvântări, nu doar sancțiuni.
Dacă legământul este păstrat.
Exact. Da. Orice legământ respectat poate să aducă binecuvântare, iar încălcarea unui legământ poate să aducă blesteme
sau sancțiuni, cum le-ai numit.
Da.
De aceea trebuie să pornim la o definiție de lucru acum asupra divorțului din această perspectivă. Ce înseamnă divorțul din perspectiva legământului?
Mulți consideră divorțul din diferite perspective și cred că pot să fie patru diferite perspective, patru nivele. Unul este cel ontologic la care am vrut să privim efectiv ce înseamnă un legământ, cum se formează un legământ și ce presupune relația dintre cei doi. Și când vorbim de nivel ontologic, automat vorbim despre implicarea lui Dumnezeu în formarea legământului. Apoi există o suprapunere cu nivelul moral, când ceva poate să fie păcat sau nu este păcat. Apoi urmează nivelul practic. Unele lucruri automat au de a face cu o perspectivă practică sau mai puțin practică. Și apoi este nivelul legal. De cele mai multe ori în conștiința societală, oamenii suprapun nivelul legal cu cel moral și se gândesc dacă nu e ilegal, oarecum este și
sigur, avortul este moral. Legal, dar nu este moral, din perspectiva noastră,
da,
cel puțin.
Din perspectiva noastră. Și există multe diferențieri, dar de multe ori societatea le suprapune pe cele două și zice dacă nu e ilegal, atunci nu e nici imoral.
Nici imoral.
Da.
Ce ne facem cu situația în care definim, și aici aș vrea să campăm puțin pe primul aspect, primul nivel, nivelul ontologic, ca să înțeleagă și cei care nu au neapărat o pregătire filozofică, emisiunea noastră este pentru publicul larg. Când spunem ontologic, ne referim la, sau ontologia este parte din filozofie care răspunde la întrebarea cine suntem sau ce suntem. Cum înțelegem această afirmație a Scripturii? Cei doi vor fi una, din perspectivă ontologică. Asta înseamnă că noi devenim altceva, devenim altcineva. În momentul când intrăm în căsătorie, suntem afectați atât de profund, la nivel ființial.
Da.
În momentul când răspund la întrebarea cine mai sunt eu, da, după căsătorie.
Geneza 2, versetele pe care le-ați amintit, sunt baza, fundamentul pe care vorbește Maleahi, pe care vorbește Domnul Iisus Hristos, și versetul de acolo, cei doi vor fi o singură carne, ar fi literal expresia de acolo, este practic o sinecdocă prin care autorul vrea să ne spună că fiecare devine într-un fel altceva, dar rămâne ce era și înainte. Acum, la nivel fizic, rămânem aceleași persoane,
da,
trupurile noastre.
Nu suntem conectați umbilical.
Exact. Dar din punct de vedere a lui Dumnezeu, metafizic sau oricum am numit-o, pierdem pe de o parte ceva și câștigăm pe de altă parte ceva. Ne pierdem din independența noastră și pe de altă parte câștigăm oarecum din independența celelalte. În mod benevol eu renunț la anumite drepturi ale mele pe care le acord soției și soția mi le acordă mie. Și prin lucrul acesta practic devenim una. Și împreună, în mod cât se poate de clar, fizic și vizual, copiii sunt o reprezentare evidentă a acestei uniri, care nu poate fi negată.
Da, da, când se amestecă genele, vedem, seamănă cu mama, seamănă cu tata, cu cine seamănă, seamănă și cu unul și cu celălalt. Deci, dacă privim din perspectiva asta, atunci trebuie să pronunțăm cuvântul legământ, pentru că altfel am putea rămâne foarte comod la nivelul de contractual, la nivelul de contract social, un contract care se face, un contract care se poate desface.
Da. Geneza 2 are limbaj de legământ. Lași ceva, te alipește o persoană și devii una cu persoana respectivă. Practic, cum spune și definiția noastră, e obligația aleasă. Aleg să mă căsătoresc cu persoana respectivă și nu e o relație naturală, biologică, ci în ghilimele, cum am spus și data trecută, artificială. Și spun, sunt gata să fac orice pentru tine, să renunț la libertatea mea, la drepturile mele, tocmai ca să te iubesc, și sunt dispus inclusiv să spun, dacă nu voi face asta, atunci Dumnezeu să mă pedepsească.
Și tot acest proces se întâmplă, să amintim, în acest triunghi. Eu, ea și Dumnezeu, creatorul nostru al amândurora și cel care este întemeietorul și temeiul deopotrivă al căsniciei.
Da.
Bun. Ce-i divorțul din perspectiva asta? Este o ruptură. Nu numai la nivel de lucrurile devin grave, nu mai este numai o ruptură la nivel social, contractual, o despărțire geografică, ne-am mutat într-un apartament și ea a rămas în celălalt.
Dacă ar fi să trecem divorțul prin toate cele patru nivele, pe baza definiției pe care am dat-o legămintelor, și anume că din perspectiva lui Dumnezeu legămintele nu pot fi desființate, nu pot fi rupte, din punct de vedere ontologic, divorțul nu există. Din punct de vedere...
Deci rămân agățat de femeia cu care am făcut legământul pentru tot restul vieții?
Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, da. Acum, evident, există niște implicații și cazuri, putem să vorbim despre ce ar însemna asta. Da. Din punct de vedere moral, să divorțezi, o să vedem perspectiva Domnului Iisus Hristos, ce și cum, în ce cazuri înseamnă păcat. Din punct de vedere legal, cum am spus, contractual, divorțul există. și da, este legiferat în orice cultură și în orice țară de acum mii de ani și din punct de vedere practic la fel există.
Da.
De asta cred că e important să vedem din ce perspectivă vorbim și totodată chiar și Sfânta Scriptură, când ne uităm prin unele cazuri, vedem că vorbește poate pe un nivel sau pe un altul.
Da. De aceea am insistat foarte mult să dăm definiții odată pentru legământ și apoi prin definiția legământului să intrăm în definiția divorțului, pentru că ne aflăm într-o societate care retează această alteritate divină, în care suntem eu, ea, două ființe, și dacă pornim la presupoziții darwiniste, atunci problema divorțului se schimbă radical. Chiar cum se schimbă din dacă pornim de la presupoziții darwiniste? Eu sunt un mascul, ea este o femelă, suntem doi reprezentanți ai speciei umane, trebuie să perpetuăm specia, avem o împerechere fizică și pentru că suntem și civilizați, trăim într-o societate altfel organizată decât cea a maimuților, atunci facem ceea ce se numește căsătorie. Cum se vede divorțul din perspectiva aceea?
Eu zic că într-un fel clar că cel puternic îl va domina pe cel slab, fie că vorbim intelectual, fizic sau din orice perspectivă.
Sau economic.
Sau economic, da. Da, și de multe ori ajungem să fim firești, pentru că ajungem să acționăm cum nu trebuie și să abuzăm într-o formă sau alta de persoana cealaltă. De asta cred că este important să înțelegem că nu cel puternic este cel care îl domină pe cel slab, ci cel puternic îl susține pe cel mai slab în diferite domenii și în fond asta ne învață Dumnezeu, să iubim pe cel care este mai slab, să-l ajutăm în momentele de răscruce, în momentele dificile.
Aud adesea acest soi de argument. Nu mai sunt fericit cu ea. Nu mai îmi place. Și începe fizic. Este cicălitoare, m-am săturat, am descoperit anumite chestiuni de caracter. Nu ne mai împăcăm, nu ne mai potrivim. Dar uneori auzim acest argument din gura unor așa pretinși credincioși. Sunt credincioși, spun, nu mai suntem fericiți. Dumnezeu nu vrea să fim nefericiți. Dumnezeu ne va înțelege. Și avem situația paradoxală, și apoi aș vrea să trecem la textele biblice, să vedem ce ne spune Mântuitorul, în care omul presupune alteritatea divină, dar își urmează pulsiunile instinctuale.
Apare foarte des argumentul ăsta din ce în ce mai mult și într-un fel este o formă de justificare. Ca să-l citesc pe John Piper, cum știi că te-ai căsătorit cu persoana potrivită, cu persoana cu care ești compatibil? În glumă, spune el evident, te uiți pe certificatul de căsătorie.
Corect.
Compatibilitatea poate să fie într-un fel trecătoare. Pentru că noi ca oameni suntem schimbători și putem să avem momente mai bune sau mai puțin bune în viața noastră, în momente în care suntem statornici sau nu suntem statornici, trecem prin diferite crize în viață, boli, trecem prin probleme financiare, trecem prin probleme de depresie, tot mai întâlnite în zilele noastre și toate acestea ne afectează reacțiile, ne afectează personalitatea, ne afectează relațiile cu soțul, cu copiii, așa că dacă ar fi să vorbim strict în fiecare clipă și în fiecare moment cum sunt acum și cum voi fi mâine, aș putea să spun că în următorul moment deja nu mai suntem compatibili, ieri am fost, astăzi nu mai suntem. Louis Smith spunea un lucru interesant, spunea, am fost căsătorit la viața mea cu 5 femei. Dar de fiecare dată a fost aceeași femeie. Și vorbea despre soția lui și vorbea și despre el în diferite etape ale vieții, când a fost fără copii, când au venit copii, când au mai crescut copii. Suntem într-o continuă schimbare ca oameni și putem să reacționăm diferit în diferite circumstanțe, dar ceea ce ține în ghilimele toate cele 5 persoane căsătorite cu poate alți 5 bărbați, în ghilimele spun asta, este ideea aceasta de legământ.
Cu siguranță, dacă mă uit în fotografia de la nuntă, nu seamănă deloc cu ceea ce văd acum în oglindă. Da. Și am putea asemăna, dacă uneori zice, domne, ne potrivim, aud tineri în naivitatea lor care spun ne potrivim ca două piese de Lego, ca două piese de puzzle împreună. Nu uitați că aceste piese de Lego sunt în continuă mișcare și piesele de puzzle sunt în continuă deformare, în degenerare, înspre decrepitudine, înspre bătrânețe și va veni momentul în care vom deveni colț în colț incompatibili. Atunci ne asigură teologia aceasta a legământului. Haideți să pășim să vedem ce se păstrează în Noul Testament. Ce ne spune Noul Testament? Pentru că cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, ne anunță cineva, altcineva spune, acela este vechiul legământ al unui Dumnezeu sângeros sau unui Dumnezeu al legii. Acum trăim într-un nou testament al unui Dumnezeu al Harului și pornim de la presupoziții marcioniste, că avem de-a face cu doi
Da.
Dumnezei care se ceartă unul cu altul.
Asta, într-un fel, a fost și întrebarea mea. Noul Testament confirmă ceea ce am concluzionat în Vechiul Testament și, evident, dacă răspunsul ar fi diferit, n-aș putea să mai vorbesc despre concluzia pe care am avut-o pe Vechiul. De asta e important să luăm multele texte care vorbesc despre această situație și am făcut referire data trecută la Matei, capitolul 5. Avem două versete acolo care vorbesc în predica de pe munte despre acest subiect. Poate cel mai important text, aș spune, este în Matei 19, unde îl vedem pe Domnul Iisus Hristos că este provocat de către farisei și este întrebat oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice
Orice pricină,
pricină. Evident, ei
cum era și
vorbeau
obiceiul, de fapt.
cum era, da, destul de întâlnit la vremea respectivă. Îl pun pe Domnul Iisus Hristos între o dispută a lor, a școlilor lor. Unii aveau o perspectivă, alții o altă interpretare a Deuteronom 24. Și Domnul Iisus Hristos nu intră direct în disputa lor, ci face referire la creație,
Corect. La
la
început,
bază, la fundamentul ontologic a ce înseamnă căsătoria. Și de aceea spune, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească? Un răspuns, aș spune eu, bun și la dilema homosexuală sau transexuală a zilelor noastre. Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său, citatul de care vorbeam mai devreme, și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup sau o singură carne. Și apoi e concluzia Domnului Iisus Hristos după acest citat, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și aici vine replica fariseilor. Avem practic întrebare, răspuns, întrebare, răspuns și apoi ucenicii la sfârșit au ei întrebarea lor și Domnul Iisus Hristos le dă răspunsul. Ei fac referire la lege. Bun, bun. Stai un pic. Da, tu ne citești din Geneza, dar Moise în Deuteronom ne-a spus
Ne dă o
că
portiță.
avem voie. Pentru ce dar i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase. Și o spun de parcă Moise le-ar fi poruncit să divorțeze. Acolo, așa cum vom vedea imediat din cuvintele Domnului Iisus Hristos, avem o concesie legală. Iisus le-a răspuns, din pricina pietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început
N-a
n-a
fost.
fost așa. Și aici a fost o mare dilemă pentru mine. Cum înțeleg textul acesta din Deuteronom în raport cu ce spune Domnul Iisus Hristos? Dacă mă uit la cuvintele Domnului Iisus Hristos, într-un fel anulează ce spune Moise. Spune aici, din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise și automat când vorbești de împietrirea inimii, vorbești despre păcat.
Corect.
Automat când ai o concesie legală, nu este idealul. Așa că m-am tot zbătut cum să înțeleg legea și am început să mă gândesc, stai un pic, oare numai divorțul din Deuteronom 24 ar trebui justificat? Mai avem alte dileme în lege.
Și alte
Poligamia
compromisuri și
și
alte concesii.
alte concesii, exact, poligamia. Ne e clar și chiar și lor la vremea aceea era caz excepțional să aibă un bărbat două femei. Bărbatul are voie conform legii să aibă mai mult de o femeie, de o soție concomitent. Totodată sclavia, care a fost abolită și considerăm că este păcat. Cum le înțelegem? Da, poate contextul social a fost un pic diferit, dar totuși exista
Și să mai vorbim de
abuz.
epurări etnice,
Da, asta
atunci
e.
putem justifica absolut orice prin precedent. Că aici se invocă un precedent. Uite, Moise ne-a oferit un precedent și o concesie, un compromis. Și pornind pe chestia asta, pe acest mod de argumentare, îi întreb, prima mea întrebare pentru cine mi-argumentează așa, vrei să fii împietrit? Că dacă vrei să fii împietrit, te încadrezi acolo la acest articol.
Da. Am început să citesc mai mult despre asta și mă tot gândeam cum ar trebui să privim legea. Mă uitam la versete din Noul Testament care spun legea e bună. Apostolul Pavel spune asta în repetate rânduri și în Romani și în Timotei și într-adevăr legea a fost dată de Dumnezeu, a fost dată totuși pentru un popor într-un context anume și a fost bună în scopul ei. Întrebarea e care e scopul legii? M-am gândit la acest lucru și cred că există un scop general al oricărei legi și a legii lui Moise, a legii lui Israel, cât și a oricărei legi, a oricărei țări. Și anume, scopul legii este limitarea răului. În cele din urmă, omul nu poate să elimine răul, dar poate să limiteze consecințele răului. De asta avem legi care au consecințe ca oamenii să nu facă lucrurile respective pentru a nu provoca altora răul. Așa că scopul legii este bun și este de a limita răul. Și uitându-ne la Deuteronom 24, la permisia aceasta de divorț, cred că are un scop bun în a proteja femeia care putea să fie alungată de bărbat de acasă și îi spunea du-te. Și după aia, când avea el chef peste un an, 2 ani sau când voia, stai că ești a mea. Și în contextul ăsta, din pricina împietririi acestor oameni care puteau să abuzeze cum voiau ei de femei, Moise, da, permite această lege care îngăduie divorțul, dar o face cu un scop bun, cu o intenție bună. Oricum, divorțul la vremea respectivă era prezent în societatea lor și multe alte practici, precum poligamia, legea reviratului, erau deja anterior prezente în Israel și nu doar unele, poate erau chiar împrăștiate prin toată regiunea. Așa că ceea ce face Moise și Dumnezeu îi dă această autoritate lui Moise să reglementeze și să limiteze anumite cazuri de abuz, cum avem cazul acesta de divorț. Dar dacă ar fi să vorbim despre ideal, și Domnul Iisus Hristos vorbește despre
Face apel
asta,
la ideal, la model, la
exact,
paradigma inițială.
la Geneza 2. Idealul este ca un bărbat și o femeie care au fost uniți de Dumnezeu și sunt uniți pe viață de Dumnezeu să nu fie despărțiți de către oameni și de către împietrirea inimii vreunuia dintre ei. Dar, așa cum bine știm, nu trăim într-o lume ideală.
Ei, se pare că ucenicii au priceput foarte bine spusele Domnului Isus. Atât de bine au priceput încât panicați trag concluzia. Dacă lucrurile sunt așa de grave, dacă lucrurile sunt așa de serioase, la ce mai este de folos omului să se însoare? Cum am putea înțelege această remarcă a ucenicilor?
Remarca lor vine după versetul concluzie pe care îl dă Domnul Iisus Hristos fariseilor. În versetul 9 spune: eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta, și apoi vine o excepție care trebuie tratată separat, afară de pricină de curvie, și ea pe alta de nevastă prea curvește. Cine lasă și ea pe alta, concluzia, prea curvește. Avem aici două condiții: lasă, ea și rezultatul. Iar excepția vine după prima parte. Ucenicii înțeleg foarte bine afirmația asta. Nu e prima oară, probabil, când au auzit-o. Nu este, cred că, prima oară când Domnul Iisus Hristos dă învățătura aceasta. Matei prezintă aceeași învățătură aproape cuvânt cu cuvânt prezentată. Excepția apare exact în același loc în frază. Deci nu e prima oară când aud această învățătură. Și au reacția pe care ați amintit-o. Marcu plasează discuția undeva separat în casă și e probabil, Matei nu ne dă neapărat detaliul acesta. Și ei fac această afirmație oarecum trăgând concluzia: stai un pic. Deci dacă eu nu pot să îmi las nevasta și să mă recăsătoresc, ar fi ca și cum nu m-aș mai căsători. Că până la urmă, de ce să trec prin toată durerea, toată suferința respectivă, mai ales eu să fiu cel care poate sunt partea nevinovată și celălalt să abuzeze de bunăvoința și de dragostea mea. Și într-adevăr, învățătura Domnului Iisus Hristos este una care și în zilele noastre ne oferă aceeași reacție. Este o reacție de surpriză. Este o reacție exagerată și de obicei ai o surpriză când ți-e ceva neclar sau nu ai știut lucrul respectiv sau poate nu l-ai înțeles până atunci. Așa că Domnul Iisus Hristos are apoi o afirmație importantă. Nu toți pot primi cuvântul acesta. Întrebarea e, care e cuvânt? Cuvântul lor, că mai bine celibatar, sau învățătura lui?
Uh-huh. Uh-huh.
Asta e întrebarea. Da, ci numai aceea cărora le este dat. Și apoi vorbește despre fameni, despre eunuci. Celibatari, am putea să spunem. Și prezintă trei categorii. Din naștere, cei care nu se pot reproduce, nu pot să-și întemeieze familii. Apoi sunt cei care aleg lucrul acesta de dragul unei împărății pământești. Și în vremea respectivă erau diferiți bărbați care alegeau să nu mai aibă funcții reproductive ca urmare unui proces mai complicat, tocmai ca să poată să se dedice unei împărății, unui împărat să slujească la curtea lui și în cartea Estera.
Aveam
și în cartea Daniel.
Familie etiopian.
Exact. Exact. Și apoi a treia categorie. E o categorie unică, până acum nemai amintită. Domnul Iisus Hristos spune, și apoi sunt unii care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Și e important să ne oprim la această idee. Ce înseamnă să te faci singur fameni pentru împărăția cerurilor? E un contrast. Ai niște oameni care pentru o împărăție umană aleg să se dedice cu tot ceea ce sunt, să-și ia orice gând, să renunțe la tot ceea ce au ei și tot ceea ce ar putea să aibă tocmai ca să slujească această împărăție, și apoi aceia care de dragul împărăției cerurilor devin celibatari și renunță să se căsătorească. Și conceptul acesta de împărăția cerurilor este esențial în cartea Matei.
Sigur,
de 48 de ori, de 48 de ori apare ideea aceasta de împărăție a cerurilor și practic toată cartea vrea să ne prezinte cine e regele împărăției care instaurează această nouă împărăție. Și practic, când ne uităm prin cartea Matei, vedem în Matei 16 prețul care ne este cerut pentru a-L urma pe împăratul împărăției celor, pe Iisus Hristos. Să renunțăm la tot.
Da.
Și lucrul acesta nu e ușor. Practic, în contextul acesta, eu interpretez cuvintele Domnului Iisus Hristos spunând, da, învățătura pe care o vă dau eu nu e ușor de primit. Este un standard cât se poate de înalt. Practic, când ne uităm la învățătura Domnului Iisus Hristos, ne prezintă standardul ideal. Așa cum am spus și data trecută, niciodată nu o să putem să-L atingem. Dar asta nu înseamnă că aruncăm standardul la gunoi și zicem, Doamne, oricum nu pot să fiu perfect, oricum nu pot să trăiesc după standardul Tău moral, Tu ești singurul care poți să îl trăiești, așa că mă arunc în păcat, cum spune Roman capitolul 6. Nu. Ci înseamnă să spunem, Doamne, dacă Tu mi-ai dat acest standard, cunoscând urâțimea păcatului, știind adâncimea păcatului și cunoscând harul Tău care m-a eliberat de păcat, doresc cât stă în putințele mele și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să trăiesc în ascultare de Tine. Și dacă Tu îmi spui că într-o astfel de situație, dacă soția m-a lăsat pe nedrept sau soțul m-a lăsat pe nedrept, eu am fost cel nedreptățit și Tu îmi spui, rămâi în starea în care ești, în cazul ăsta celibatar, sunt gata să accept orice lucru pe care mi-l ceri de dragul împărăției Tale și pentru împărăția Ta.
Aici vine problema delicată de care aș vrea să ne atingem și nu aș vrea deloc să ocolim cumva politicos problema recăsătoririi, pentru că se ridică această, pornind de la concesia Domnului, dacă poate să-și lase nevasta din pricină de curvie. Și atunci cutuma a fost în felul următor. Partea nevinovată, e o întreagă discuție câte părți vinovate sunt când sunt doi și de multe ori practica pastorală ne arată că nu avem adeseori o singură parte vinovată. Există neglijență de o parte, abuz de o parte și de cealaltă și așa mai departe. Dar partea nevinovată se poate recăsători. Acum, din ambele texte pe care le-ai citat până acum din Noul Testament, Matei 5, Matei 19, și vreau să mergem un pic mai departe, pornind de la această trambulină, Domnul niciodată nu dă soluția recăsătoririi. Spune da și înțelegem, dacă este un abuz, ea fuge, se duce cu altul, întemeiază o nouă familie, sau el își părăsește familia în mod răutăcios, se duce, întemeiază o nouă familie. Lucrurile sunt, și în unele situații, lucrurile acestea accelerează așa de tare încât în câteva săptămâni poți avea un divorț cu năbădăi, cu scântei și alte două cupluri deja realizate. În o gravidie în partea cealaltă, o gravidie aici. Ce e de făcut în situația asta?
Așa cum spuneam și la început, cred că dincolo de cazuistică, în primul și în primul rând trebuie să ne fie
Clare
clare
principiile.
principiile. Trebuie să înțelegem că e important să pornim de la principii și să
Și
mergem
după aceea
înspre
la
practică.
practică, sigur.
Nu dinspre practică, înspre principii. Și situația pe care o amintiți dumneavoastră se bazează pe Sfânta Scriptură când face referire la excepția pe care nu am apucat să o explicăm până acum, din versetul 9. Așa că aș merge spre excepție, să
Exact.
înțelegem excepția și
Sigur.
apoi putem să mergem strict înspre cazurile pe care le aminteați dumneavoastră. Domnul Iisus Hristos, să recitesc din versetul 9, spune: Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta, divorțează, ar fi ideea de aici, și apoi excepția afară de pricină de curvie. Acum, în această scurtă frază avem două probleme. În primul rând ne lipsește verbul. Cu ce completăm? Completăm cu verbul divorțează și se recăsătorește? Sau doar cu divorțează? Și dacă ar fi să ne uităm la verset, până în momentul acesta avem un singur verb menționat, verbul a lăsa. Așa că nu ai cum să suplinești cu o informație ulterioară, ci numai cu o informație anterioară. Așa
Corect.
că am putea să spunem: Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta, afară de cel care își lasă nevasta de pricină de prea curvie. Apoi, a doua noastră problemă de interpretare este cu termenul acesta curvie. Mai exact ce înseamnă? Practic, Domnul Iisus Hristos permite un caz de divorț, dar în ce situație? Și totodată nu înseamnă că permite automat recăsătorirea.
Corect.
Sunt două lucruri care trebuie ținute separat. Divorțul e una, într-un caz specific, și recăsătorirea este alta. Ce înseamnă acest termen curvie? Avem termenul grecesc porneia, care este vast.
Are o
Este
acoperire semantică imensă.
exact, este foarte larg, poate să însemne într-un fel și adulter, poate să însemne și homosexualitate, poate să însemne
Perversiuni,
perversiuni sexuale diferite. Și de aici avem cuvântul pornografie, ba
Corect.
chiar în limba greacă termenul de prostituată era aproape de termenul acesta, aceeași rădăcină. Așa că întrebarea este: care este sensul? Avem deja o distanță de 2000 de ani față de vorbitorii limbii de atunci, așa că e important să vedem cum au înțeles cei care au fost mai aproape de vremea respectivă acest termen care este amplu, are un sens larg. Și uitându-ne la cele mai apropiate surse care fac referire la învățătura Domnului Iisus Hristos și folosesc termenul acesta, păstorului Herma, este o epistolă necanonică timpurie, undeva în jurul anului 100, cel târziu 150, ba
50,
unul
da.
chiar și pe la 90-100 plasează textul acesta. Se vorbește despre situația aceasta și acolo se vorbește despre perseverare în porneia. Și cred că este o idee importantă, un tipar. Practic, rădăcina termenului, dacă ne gândim la prostituate, au un tipar de viață, ceva care se întâmplă repetitiv. Nu e pur și simplu un accident, nu vorbim despre o situație în care un soț și-a înșelat soția și recunoaște că a greșit
Și
și vine la
regretă,
soția
cer
lui și se
iertare.
pocăiește, își cere iertare, evident. Durerea a fost cauzată, suferința și consecințele care urmează păcatul respectiv vor fi. Dar poate să existe pocăință. Aici, când privim înspre alți părinți ai bisericii care fac referire la același termen, putem să vedem ideea aceasta de tipar. Și Clement, inclusiv un pic mai încolo, indică aceeași idee. Ba chiar și din tabăra pe care o amintați, cei care permit recăsătoria după divorț a părții nevinovate, amintesc și spun: cuvântul poate să indice o repetiție a unui păcat. Și poate fi vorba de curvie, poate fi vorba de homosexualitate. Eu am dat definiția acestui termen luând în considerare întreg contextul, toate sursele istorice care de timpuriu interpretează termenul acesta. Am interpretat porneia ca însemnând imoralitate sexuală repetată, fără pocăință. Când cineva trăiește într-un tipar de imoralitate sexuală fără să regrete, să se pocăiască, să se întoarcă la soțul.
Care conduce la împietrire și perseverare în tiparul respectiv.
Într-o astfel de situație, Domnul Iisus Hristos spune, dacă ai un astfel de om, ai libertatea morală să te separi de un om care trăiește într-un astfel de păcat. Nu înseamnă că legământul respectiv este rupt, nu. Nu înseamnă că fiecare poate să meargă în ce direcție vrea cu viața lui, nu.
Corect.
Nu înseamnă asta. Din contră, este un pas important care poate să ducă înspre pocăință și dacă ne uităm în
context... Și la trezirea celui care este în împietrire și care s-a obișnuit. El trăiește în obsesiile, perversiunile, păcatele lui și are oricând refugiu. Se întoarce înapoi, separarea în cămin poate să fie un semnal de alarmă, un avertisment. Singurătatea care este contra naturii umane, însingurarea lui din partea soției, copiilor, ea pleacă soția cu copiii sau el pleacă cu și ea rămâne singură. Această însingurare poate fi în sine o formă de pedeapsă și atunci ar urma, văzând ce a pierdut, ar urma în mod natural o pocăință sau în cel mai bun caz.
În cel mai bun caz, da. Acum e drept că se întâmplă rare ori, mai e un alt aspect, semnalul pe care îl dăm față de cei din jurul nostru.
Comunitate.
Să zicem că avem o soție credincioasă și ea se zbate, ce să fac? Toată lumea, tot satul știe că el umblă pe la nu știu câte femei, de-aia seara îl primește înapoi, ba chiar mai are și tot felul de cerințe din partea ei, așa că femeia asta ar fi normal să se zbată cu gândul acesta, oamenii încep să vorbească, știe, dar nu face nimic, merge înainte. Așa că este important să înțelegem despre căsătorie că este o comunitate a legământului. Și chiar în capitolul anterior, Domnul Iisus Hristos vorbește despre ce ar trebui să fie prezent într-o comunitate a legământului, în capitolul 18. Și cred că e important să înțelegem că Duhul Sfânt, când a inspirat Scriptura, n-a inspirat doar cuvintele, ci și contextul în care au fost plasate anumite episoade. Dumnezeu a inspirat pe autor pentru a face locul acesta. În Matei 18 ni se vorbește despre caracteristicile unei comunități a legământului. Biserica este o comunitate a legământului, este o macro-comunitate. Familia este o micro-comunitate și în această comunitate trebuie să existe smerenie, trebuie să existe îndreptare sau disciplină reciprocă și trebuie să existe iertare nelimitată. Practic, aceștia sunt cele
biserică,
trei principii.
Și în familie.
Și
corect.
Aceste lucruri se reflectă nu doar în biserică. Da, Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre biserică, dar nu la întâmplare imediat vorbește despre o microcomunitate, despre familie. Și cum ar trebui să arate această microcomunitate? Ar trebui să avem smerenie și ar trebui să avem și o îndreptare reciprocă, o disciplină în familie. Și ce faci când soțul sau soția trăiesc într-un păcat repetat și nu vor să se pocăiască. Și cred că pașii care sunt prezentați pentru biserică pot fi folosiți de către orice familie, fie ea și necredincioasă. Încerci să vorbești în mod direct cu persoana respectivă dacă te ascultă. Slavă Domnului, dacă nu, mai 2-3, poate membrii familiei, ori din ai lui, dacă sunt dispuși, sau din familia ta, să-l confrunți într-un duh de blândețe cu bunătate ca să încerci să-l îndrepți. Nu vrea, în cele din urmă urmează pasul final, în cazul acesta, poate nu e cea mai bună comparație, ar fi statul în fața statului, vorbind despre autoritatea finală. Așa că e important să înțelegem, nu o dorință de răzbunare. Dacă Domnul Iisus Hristos permite într-un astfel de caz separare sau divorțul, scopul în cele din urmă este pocăința. Pentru un astfel de soț, o soție, oricât de îndurerat ar fi, dacă este credincioasă, va dori în cele din urmă mântuirea lui. Practic asta ne spune 1 Corinteni 7 și când o să ajungem acolo o să vedem.
Chiar vreau să facem pas, pentru că timpul nostru se derulează rapid, vreau să facem pasul, cum clarifică sau lămurește sau ce aduce în plus teologia paulină, epistolele pauline asupra acestui aspect. Știm, pentru cei mai puțin cunoscători, Pavel a fost un celibatar, el
Da.
însuși, scrie totuși destul de multe și mai ales în către comunitatea din Corint, o comunitate extrem de vulnerabilă la păcate în zona sexualității, tratează problema acolo și apoi într-o altă comunitate, către cea din Efes, în 1 și 2 Timotei și în Efeseni, are iarăși o descriere, mai ales în Efeseni 5, are o descriere a căsătoriei, de data asta afirmând din nou temelia ontologică a familiei. Ce face pentru noi în argumentații 1 Corinteni 7?
Biserica din Corint a fost biserica cu cele mai multe probleme, dar pe de o parte slavă Domnului că avem ce să învățăm de la ei, în ciuda păcatelor lor. Nu doresc asta niciunei biserici ca păstor, e foarte dificil să ai atâtea probleme. Pavel ia diferite cazuri din biserică pentru a se adresa lor, dar nu este strict cazuistic. Pornește de la două, trei, poate mai multe cazuri, și principializează, prezintă principii. Și strict legat de subiectul acesta, nu avem timp să trecem prin întreg capitolul care vorbește doar de probleme legate de căsătorie, le amintește celor căsătoriți în versetul 10 și le spune: celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Și apoi în versetul 11 spune: dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Iar apoi, imediat după aceea, în versetul 12 spune: celorlalți le zic
Eu
eu,
nu domnul.
nu Domnul. Acum am putea să ne gândim ce sunt astea, grade diferite de autoritate între ce spune Paul și ce spune Domnul Iisus Hristos. Concluzia mea este și e destul de clar. E aceea că face referire la o învățătură pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o și el practic citează sau parafrazează exact ce a spus Domnul Iisus Hristos. Femeia
În
să nu se
Matei,
despartă,
Marco, corect.
exact, să nu se despartă de bărbat, bărbatul să nu se despartă de femeie. Dar dacă se întâmplă lucrul acesta și nu prezintă neapărat un caz anume că el sau ea vinovată, inițiază partea vinovată sau nevinovată, prezintă două opțiuni. Să rămână așa cum este, adică celibatar, în cazul ăsta vorbește
Da.
despre o femeie, sau să se împace cu soțul ei. A treia opțiune nu apare. Acum tabăra
Da.
care vorbește despre recăsătorire după divorț spune: păi e femeia vinovată, el are în minte un caz specific. Ei bine, dacă ar fi să ne gândim astfel și să fie tocmai partea vinovată, putem să ne gândim la principiul reciprocității pe care l-am amintit anterior. El vorbește despre acest principiu în prima parte a capitolului și Domnul Iisus Hristos într-o formă oarecum diferită în Matei 5. Principiul acesta reciprocității spune că ce e păcat pentru el, e păcat și pentru ea, ce e păcat pentru ea, e păcat și pentru el. Legămintele sunt între două părți. Nu ai cum să spui o parte are dreptul să recăsătorească,
Corect.
cealaltă nu are dreptul să recăsătorească.
Corect.
Legământul respectiv fie valabil pentru amândoi, fie e valabil pentru niciunul. Așa că, prin prisma legămintelor, deși Pavel nu amintește ideea aceasta, dar ontologic vorbind, ia în considerare această opțiune în alte părți, în Efeseni, când vorbește, vedem ideea aceasta de legământ, nu direct, dar indirect. Când stăm să ne gândim, nu avem cum să spunem: partea vinovată nu are dreptul să recăsătorească, partea nevinovată are dreptul să recăsătorească. Asta este învățătura erasmiană. Este lipsit de logică să spui lucrul acesta. Așa că dacă în mod clar Apostolul Pavel spune una dintre părți nu are dreptul să recăsătorească, învățătura sa care face referire directă la învățătura Domnului Iisus Hristos este că recăsătorirea după divorț nu e o opțiune. Iar lucrul acesta este confirmat la sfârșitul capitolului, în versetul 39, este confirmat în Romani, capitolul 7, versetul 39 spune: o femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul.
De asta spunem când jură tinerii în fața noastră, până când moartea ne va despărți. Nici o altă instanță nu poate despărți un cuplu până când moartea ne va despărți. Ce facem cu textul din Marcu 10 care parcă ne înfundă și mai tare. Iată ce spune Scriptura aici. Moise, au zis, i-a dat voie ca bărbat să scrie o carte de spărțire. Iisus le-a zis, din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta, dar la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă să-și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup, iată afirmații ontologice. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup sau o singură carne. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă? Fie că este vorba la om, judecător de la tribunal sau cei doi. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Față de ea, față de care? Față de cea nouă, față de cea veche. Da? Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Deci, iată aici reciprocitatea de care spui
Exact.
că
Marcu e mai clar, se adresează și contextului roman unde femeile aveau dreptul de divorț. În contextul grecesc și evreiesc, femeile nu aveau dreptul legal, numai foarte dificil era. Și arată principiul acesta a reciprocității. Dacă el divorțează, păcătuiește față de soția lui. Dacă ea divorțează și se recăsătorește, la fel, păcătuiește față de soțul ei. Așa că principiul acesta cred că este important. Pavel îl confirmă și îl spune, și din perspectiva legămintelor, fie amândoi au dreptul să se recăsătorească, fie
Fie
niciunul.
niciunul, corect.
Nu ai cum să spui unul are, unul nu are.
Dar aia, perspectiva aceea este o perspectivă juridică, care este o perspectivă posibilă în care am declarat vinovat pe unul sau pe celălalt. Însă în legământ nu ai cum, cei doi fiind legați atât de strâns prin cu totul alte legături decât cele juridice prin care învinovățim pe unul sau pe altul, fiind una, cum desparți una și spui partea asta este vinovată, partea asta este nevinovată, când și aici rămâne pentru o altă emisiune să discutăm că există o ciudățenie pe care o afirmă chiar Apostolul Pavel. Legătura aceasta este atât de strâns între soț și soție, încât unul este sfințit prin altul sau unul este protejat prin altul. Este o protecție spirituală care se răsfrânge asupra copiii prin unul care este mântuit față de cel nemântuit. Dacă lucrurile stau așa, într-un cuplu în care avem unul care este răscumpărat și altul nerăscumpărat, unul ales și unul care nu este ales, ce facem atunci când îi despărțim pe cei doi, când se produce fractura? Acest soi de legătură nu mai este sub aceeași definiție, sau avem odată o definiție în care ne convine și odată o definiție care nu ne mai convine când se schimbă circumstanțele.
Trebuie să vedem la ce se referă această sfințire imediat pasajul următor din 1 Corinteni 7. Intru direct în cum interpretez această sfințire, cazul soțului credincios și soției necredincioase sau invers. Cred că este vorba mai degrabă de o oportunitate de a cunoaște Evanghelia,
Corect.
o zestre spirituală pe care o poți oferi copiilor crescându-i într-un mediu creștin, ca mamă sau ca tată creștin, o îndreptare înspre cele sfinte. Nu este o idee de mântuire. Niciunul
Corect.
dintre noi nu poate să-și mântuiască soțul sau
Și nu se
copiii.
contaminează, mântuirea
Exact, nu se moștenește, dar putem să fim o influență pozitivă, putem să fim lumini, mărturii pentru celălalt, în așa fel încât să audă Evanghelia și poate Dumnezeu în Duhul Său cel Sfânt lucrează în viața lor
Poate.
și îi
Dar
transformă.
nici în cazul acesta, pentru că am auzit argumentul acesta și imediat o să ne apropiem de concluziile pentru această parte, rămâne să ne mai revedem pentru alte emisiuni, pentru statistici, aplicații practice, aplicații pastorale, dar n-aș vrea să scăpăm din vedere acest lucru, pentru că am discutat destul de mult despre legământ și ontologie în discuția de astăzi. Am auzit acest argument. Bun, frate, soțul meu este nemântuit, soția mea este nemântuită. Deci, din punct de vedere al Apostolului Pavel, dacă ar fi să luăm definiția din Efeseni, capitolul 2, voi erați morți în păcatele și greșelilor voastre. Spuneți că moartea ne va despărți, da? Până când moartea ne va despărți. Eu sunt vii, el e mort, deci am voie să divorțez. Dacă el a murit, din punct de vedere spiritual, eu sunt liberă. Și atunci sunt liberă să mă, uite, tocmai am găsit un frate credincios în credință, care este la fel de viu ca și mine. De ce nu pot aplica această scriptură?
Să nu pierdem din vedere că Scriptura folosește poate aceiași termeni, dar îi folosește în sensuri diferite, pe nivele diferite. Când vorbește în Efeseni, vorbește despre moarte spirituală.
Corect.
Când Pavel vorbește în Corinteni și în Romani, acolo e un pic mai complicat că e ilustrație, vorbește despre moarte fizică. Nu putem să vorbim despre moarte fizică și despre moarte spirituală și să le facem unul și același lucru. Pentru că nu sunt.
Corect.
Nu. Atunci când facem legământul, îl facem vii din punct de vedere fizic și are în vedere această realitate fizică, că cei doi vor deveni un singur trup din punct de vedere fizic, da? Și spiritual există o unire și metafizic, dar în primul și în primul rând se referă la viața și la moartea noastră fizică. Dacă soțul sau soția ne-au murit din punct de vedere fizic, atunci da.
Asta a fost și răspunsul meu, un pic ironic și pișcător. I-am spus, bine soară, dacă vreți să vă recăsătoriți cu cel viu spiritual, numai spiritual aveți voi, numai în duhul, nicio unire fizică atunci nu este, pentru că dumneavoastră ați dus discuția în zona spirituală. Ăla e mort spiritual, dar ați avut copii cu el fizic, a murit spiritual, acum ați descoperit că a murit spiritual, vreți să vă căsătoriți cu cineva care este viu spiritual, toate lucrurile acestea numai la nivelul duhului. Dar este neconvenabil, pentru că carnalitatea este cea care ne dă ghes și uneori am descoperit că cei mai mari exegeți și cei mai buni specialiști în pervertirea textelor despre căsătorie sunt cei care, din pricina pulsiunilor lor carnale și din pricina alegerilor lor deja făcute, storc și întorc textele, adaugă și scad din scripturi după cum le dictează pulsiunile cărnii, nu după cum dictează rațiunea. Sper că această discuție să-i fie ajutat. Iată, am trecut în prima emisiune prin Vechiul Testament, conceptul de legământ. În această discuție am dat două definiții asupra divorțului și definiția divorțului a fost fundamentată pe definiția asupra legământului și am încercat să vizităm cel puțin trei texte, dacă nu patru, din Noul Testament. Matei 5, Matei 18 și 19, 1 Corinteni 7 și Marcu 10. Sperăm, dragi prieteni, că aceste texte v-au fost de folos. Nu ne credeți pe cuvânt, precum credincioșii din Berea, căutați și citiți cu proprii dumneavoastră ochi. Trageți concluzii în lumina rațiunii. Credem că dacă sunteți onești cu dumneavoastră înșivă și cu textul Scripturii, veți ajunge aproape de concluziile la care a ajuns pastor Beniamin Cruceru în lucrările lui. Vi le recomand înaintea tipăririi. Se lucrează intens și sperăm să avem cel puțin o carte, dacă nu chiar două cărți, pe acest subiect în limba română cât mai curând posibil. Pastor Beniamin Cruceru, mulțumesc foarte mult pentru răspunsul la invitație. Ai bătut un drum lung ca să fii cu noi pentru o oră. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă protejeze înapoi ca familie, pe drum și nădăjduim că acolo unde sunteți, în lucrarea pe care o faceți, din experiența pastorală să ne reîntâlnim cu câteva cazuri pe care le vom trata în lumina Scripturii. De asemenea, în următoarea emisiune vă promitem câteva statistici care să ne coboare cu picioarele pământ și să ne facă să tragem aer în piept pe care să-l dăm afară apoi doar rugându-ne pentru familia din România, pentru familiile creștine din România care sunt tentate de divorț, pentru familia românilor care este lovită cumplit de acest flagel. Vă mulțumim!